რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთში საავიაციო კატასტროფის დროს დაღუპულებს გლოვებენ. თურქეთსა და აზერბაიჯანში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. ბანკი მუნი აცხადებს, რომ ბაშარ ალ-ასადის საკითხში უთანხმოების გამო არ უნდა გადაიდოს მოლაპარაკებები. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა მკრეხელობა უწოდა თვითმკვლელი ღვთისმშობლის ფოტოს გამოფენას. რუსეთი გლოვობს შაბათს ეგვიპტეში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს დაღუპულ 224 მგზავრს. რუსულ ავიაკომპანია კოგალიმავიას თვითმფრინავ Airbus A321-ის დაღუპვას ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის ყველა წევრი შეეწირა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფმა ადგილობრივმა დაჯგუფებამ გავრცელა ცნობა. თითქოს თვითმფრინავი მათ ჩამოაგდეს. რუსეთმა აღნიშნული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უარყო, თუმცა ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით კვლავ არ არის დადგენილი. გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის თქმით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ბედთან დაკავშირებით უთანხმოების გამო არ უნდა გადაიდოს შემდგომი მოლაპარაკეები, რომელიც სირიის კონფლიქტის დასრულებას ისახავს მიზნად. 31 ოქტომბერს ბან კი მუნმა რეპორტიორებს უთხრა, რომ მასჯერა, რომ პრეზიდენტ ასადის მომავალი სირიელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს სირიის კონფლიქტზე მოლაპარაკეებში 17 ქვეყნის, მათ შორის პირველად ირანის დიპლომატები მონაწილეობენ. ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ ბაშარ ალ-ასადის ასადს ვაშინგტონიდან და მისი მოკავშირეები კი მიიჩნევენ, რომ ასადი არ უნდა იყოს ომის შემდგომი სირიის ხელისუფლების ნაწილი. 1 ნოემბერს თურქეთში მნიშვნელოვანი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს იმ ფონზე, როდესაც მეტწილად მუსლიმანური სახელმწიფოს უსაფრთხოებას, ეკონომიკას და პოლიტიკას სერიოზულ საფრთხეს უქადის პოლიტიკური, რელიგიური და ეთნიკური გათიშულობა. ვადამდელი არჩევნების ჩატარება გადაწყდა 7 ივლისს, მას შემდეგ რაც ქვეყნის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ დაკარგა უმრავლესობა პარლამენტში და ვერ შეძლო ახალი პრემიერ-მინისტრის არჩევა. აზერბაიჯანში კვირას საპარლამენტო არჩევნები ტარდება, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციამ და უთო სადამკვირვებლო მისიამ. მოსალოდნელია, რომ არჩევნებში დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს მმართველი ახალი აზერბაიჯანის პარტია, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი ილხამ ალიევი უდგას სათავეში. აზერბაიჯანის ძირითადი ოპოზიციური პარტიები არჩევნებში მონაწილეობას უარს ამბობენ, თუმცა ცალკეული ოპოზიციონერები კენჭს იყრიან 125 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრად. ცნობები საქართველოდან. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის შუალედური არჩევნების წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა, როგორც კომისიის სპიკერმა განაცხადა ბრიფინგზე, დათვლილი ახმები საგარეჯოშიც და მარტვილშიც. ამ წინასწარი ჯერ კიდევ შედეგების თანახმად საგარეჯოში გაიმარჩვა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თამარ ხიდაშელმა, რომელსაც ამორჩეველთა 59.5% პროცენტი ერგოწილად, ირმა ინაშვილს პატრიოტთა ალიანსიდან კი მხარი დაუჭირა ამორჩეველთა 45.83%, თუმცა ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ რამდენიმე საარჩევნო უბანზე ხმები უნდა გაყალბდეს, რადგან იქ დაფიქსირდა სამხედროების მიერ ხმის მიცემა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალ ორდღიანი ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ესტონელ კოლეგა სტავი რიივას შეხვდება. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილიას უნივერსიტეტში თვითმკვლელი ღვთისმშობლის ფოტოს გამოფენას მკრეხელობას უწოდებს და აცხადებს, რომ ასეთი შეურაცხყოფა საქართველოში ჯერ არ ყოფილა.
მიიკვირს, როგორ დაუშვა რექტორმა და პროფესორ მასწავლებლებმა ასეთი მკრეხელობა, ასეთი შეურაცხყოფა ჯერ არ ყოფილა საქართველოში.
გავრცელებული ინფორმაციით, 23-24 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტმა ჩაატარა კონფერენცია, რომელზეც გამოიფინა მხატვარ ლია უკრებას ნამუშევარი. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ქალები შრომობენ საზღვარგარეთ და იბრძვიან ოჯახების გადასარჩენად. მათი ფულადი გზავნილები ძალიან ბევრი ადამიანისთვის წარმოადგენს შიმშილისგან თავის დაღწევის ერთადერთ საშუალებას და იგივე ფულადი გზავნილების ოდენობა ზემოქმედებს ეროვნული ვალუტის მდგომარეობაზეც. ამ ყველაფრის მიუხედავად ხშირად ემიგრანტი ქალები შრომა არ ფასდება. მათ რიგიან მადლობასაც კი არეუბნებიან და მეტიც ამტყუნებენ კიდეც. ამ კუთხით ბოლო პერიოდში დიდი შეშფოთება გამოიწვია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის სიტყვებმაც ჩვენ დღეს ამ ყველაფერზე და კიდევ ქალების დაბრუნების პერსპექტივებსა და სახელმწიფოს მიერ მათთვის შეთავაზებულ დახმარებაზე ვილაპარაკებთ. გადაცემაში გვეყოლება ორი სტუმარი: სოციოლოგი ქეთი სართანია და მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგიშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ სოციოლოგი ქეთი სართანია. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი მობრძანებისთვის. ინტერნეტ სივრცეში იოლად მოსაძებნია თქვენი წერილი სახელწოდებით „გადაფრენა“, რაც მრავალმხრივად საინტერესო აქცენტებით და სტატისტიკური მონაცემებით არის შეზავებული, ასე ვთქვათ, და ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ იკვეთება თუ რა იძულებს ქალებს გაემგზავრონ საზღვარგარეთ ოჯახების სარჩენად, რა პრობლემებთან უხდებათ მათ პირისპირ დგომა და რა ბარიერების დაძლევა მთელ ამ გზაზე. მოდით საუბარი დავიწყოთ ქალის არჩევნის თავისუფლებაზე. რამდენად თავისუფალია ქალი იმ არჩევანში, რომ წავიდეს საზღვარგარეთ და გამოუგზავნოს იქიდან ფული ოჯახს?
მოგესალმებით. საინტერესო კითხვა, სწორედ ამ მიზეზით გადავწყვიტე დამეწერა ეს წერილი, იმიტომ რომ ხშირად საუბარია და უკავშირებენ ქალების ემანციპაციას, საზღვარგარეთ წასულ ქალებს. სხვადასხვა ეტაპზე ეს მართლაც არის ემანციპაცია, თუმცა თუ კი ამ ციფრებში, მონაცემებში და მათ ინტერვიუებში გავშლით შემდეგ ამ თემას, არც ისე ცუდად ჩანს, რომ ეს არ არის არჩევანი სინამდვილეში. თვითონაც ამბობენ, როცა სვამ შეკითხვას მათთან, მათ რატომ წავიდნენ ისინი აქედან, ცხადია საუბრობენ, რომ ეს იყო ეკონომიკური ფაქტორი და ეს იყო ერთადერთი არჩევანი. თუმცა თუ კი არჩევანის შინარს და ზოგადად მნიშვნელობას გავყვებით, არჩევანი გაქვს მაშინ, როცა რაღაცას შორის აკეთებ არჩევანს. მინიმუმ ორი ვერსია გაქვს, ვარიანტი, და შემდეგ ირჩევ აქედან. და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ერთადერთი და უკანასკნელი გზა. სწორედ ამ მიზეზით მინდოდა ხაზი გამესვა იმისთვის, რომ ეს არ არის არჩევანი და მე პირადად ვფიქრობ, რომ არც ემანსიპაციის გზა არ არის, თუმცა აქ ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდი, იმიტომ რომ ეს ქალები საზღვარგარეთ ცხოვრების პერიოდში თუნდაც თვეში ერთი დღით პოულობენ იმ თავისუფლებას, რაც აქ მთელი სიცოცხლის მანძილზე იშვიათად აქვთ ხოლმე.
ეს ქალები არჩევანში არ არიან თავისუფლები. დაახლოებით აი ეს გასდევს ლაიტმოტივად თქვენს ამ წერილს. მე მაინტერესებს, რით არის ეს ყველაფერი გამპირობებული, ჯერ ერთი. და რატომ მიდის მაინც და მაინც ქალი ოჯახიდან, რომელსაც უჭირს, ოჯახს, რომელსაც უჭირს, ის გამოყოფს, ასე ვთქვათ, ქალს იმისათვის, რომ აი ამ გზით გაჭრას გზა, ვთქვათ, საზღვარგარეთ და შემდეგ უკვე ფული მიიღოს იქიდან. რატომ არ მიდის კაცი? რას ეფუძნება ეს ყველაფერი?
ეს კიდევ უფრო
აი კაციც მიდის, ხადია, უნდა ვთქვათ აქვე, მაგრამ ძირითადად ვგულისხმობ.
კი ბატონო, კაცებიც მიდიან საბჭოთა კავშირის პერიოდში და ახალი დაშლილი რომ იყო საბჭოთა კავშირის, სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ მიგრანტები ძირითადად კაცები არიან, თუმცა დღევანდელი კვლევები აჩვენებს, რომ მიგრანტ ქალებსა და კაცებს შორის განსხვავდება ქვეყნები, მაგალითად დსთ-ს ქვეყნებში არიან კაცები, მიგრირებულები, და უფრო მეტი ქალი
არის ევროპის ქვეყნებში.
არის ევროპის ქვეყნებში.
უფრო მეტად საბერძნეთსა და იტალიაში, ალბათ.
საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი, ეს ქვეყნები არიან და ამ ბოლო დროს არის თურქეთი. ისინი, ვინც პოტენციურად ადრე უნდა წასულიყვნენ რუსეთში, დღეს უკვე მიდიან თურქეთში. აი ეს მიმართულება არის შეცვლილი გეოგრაფიის მიხედვით ქალების. დასაქმებულები არიან ძირითადად, როგორც მოგეხსენებათ, საოჯახო მეურნეობაში, ანუ ეხმარებიან ისევ ქალებს. ანუ აქ მინდოდა ხაზი გამესვა იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული მესამე პირველი მსოფლიოს ქვეყნის ქალები, ქალებმა განიცადეს ემანსიპაცია, ისინი არიან დასაქმებულები. ემანსიპაცია იქაც ცოტა რთული საკითხია, იმიტომ რომ ქალები ეჯიბრებიან კაცებს მუშაობაში. ვინც უფრო მეტს მუშაობს, ის უფრო ემანსიპირებულია, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამის ხარჯზე ეგრეთ წოდებული პირველი მსოფლიოს ქალებს მოყავთ სახლში დამხმარებლად ეგრეთ წოდებული მესამე მსოფლიოს ქვეყნების ქალები. ანუ ისინი ისევ ქალების ხარჯზე არიან ემანსიპირებულები, ამის თქმა მინდა. და მიდიან ქალები, თქვენი კითხვა იყო, რატომ მიდიან ქალები? მიდიან ქალები ზუსტად გენდერის ნიშნით, რომ სამუშაო ქალებისთვის არის უფრო მეტად. იმიტომ რომ თქვა, ტრადიციული კულტურის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო და ნუ არა მარტო საქართველო, ქალს ზრდის სწორედ ქალის სოციალიზაცია უკავშირდება ამ ოჯახურ როლს, სადაც
ზრუნვას, მოხუცებზე, ბავშვებზე.
ბატონო, ზრუნვას, და ამას ეძახიან კიდევაც, რომ ქალს საკუთთან და ყოველი თვისება ზრუნვა, რომელსაც ის გაყიდის და ამიტომ მას არ ჭირდება განათლება. არსებობს ერთ-ერთი ასეთი შეხედულებაც კრიტიკული, თუმცა მაინც არსებობს. და სწორედ ამ ზრუნვის გაყიდვით ქალები პოულობენ თავიანთ სამსახურს და ეს ხადია პირდაპირ კავშირშია თავიანთ სქესთან, ანუ გენდერთან.
და ამ შემთხვევაში იმიტომ მიდიან, თქვა, ოჯახებიდან ქალები.
მიდიან სამუშაოს ქალები უფრო ადვილად პოულობენ სწორედ ამ მიზეზის გამო, რომ ისინი არიან ქალები. მაგრამ მიდიან სხვადასხვა მიზეზის გამო. ხადია ასახელებენ, რომ ეკონომიკური მიზეზი არის ძირითადი და პირველი ფაქტორი, რატომაც გადაწყვეტენ ხოლმე წასვლას, მაგრამ მე როცა სტატისტიკური მონაცემები დავამუშავე, იქ აღმოჩნდა რამდენიმე ფაქტორი, რომელსაც მე დავუკავშირებდი ქალების წასვლის მიზეზებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ოჯახში ძალადობის ფაქტორი. სტატისტიკური მონაცემებით ქალი ბევრად უფრო მეტი ქალია მსხვერპლი ძალადობისა, ვიდრე კაცი, თუმცა კაცებიც არიან. მეორე ფაქტორი, რაც მე პირადად დავინახე, არის ის, რომ
მოძალადისგან გარბის, ანუ ქალი
ამას გულისხმობდია ოჯახის წევრი მოძალადისგან, ის ინარჩუნებს ოჯახს, თუმცა არ ცხოვრობს მასთან ერთად, ამით თავიდან იცილებს საფრთხეს, თუმცა რჩება მას ოჯახთან ერთად. შემდეგი ფაქტორი, რომელსაც გამოვყოფდი ამ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებისას, აღმოჩნდა ხელფასები. საქართველოში დასაქმებული ქალები ბევრად უფრო ნაკლებ ხელფასს იღებენ ვიდრე კაცები და არ აქვს მნიშვნელობა პოზიციას. ცხადია, არსებობს პოზიციები, სადაც ვიღაცას უფრო მეტი ეკუთვნის, ვიღაცას ნაკლები, არ ვიცი როგორც წყვეტენ ხოლმე. თუმცა მასიურად, როცა ქალებს ბევრად უფრო ნაკლები ხელფასი აქვს ვიდრე კაცებს, ეს რაღაცას მიანიშნებს და მე ამ შემთხვევაში ამ კუთხით ავხსენი. და მესამე,
სამუშაო პირობებიც უფრო რთულია, ვთქვათ, დასვენების პირობები, ამ შემთხვევაში შვებულება უხელფასო. ბევრჯერ ქონია ამ სტუდიაში ამაზე ვაპარებდი.
ამ კუთხით ქალი, ვინაიდან ქალია, მას უფრო მეტი ნაკლები მოეთხოვება
და ამ ვითარებას გაეცლებიან ხოლმე ასევე.
კი ბატონო, ამ ვითარებას გაეცლებიან ხოლმე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ წასვლის მიზეზი შეიძლება ნამდვილად იყოს ეკონომიკური ფაქტორი, მაგრამ ის, რომ ისინი უკანა არ ბრუნდებიან, ეს ძალსახად კულტურული ამბავია, რომ ისინი მიეჩვენენ იქ თავის თავისუფლებას, როგორც ისინი ამას ხსნიან და აქ მათთვის
უკან დაბრუნებაზე აუცილებლად ულაპარაკებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი, რომელიც დეტალურად გაგვაცნობს აი ამ სახელმწიფოს პროგრამას, თუ როგორ ხდებიან ისინი ემიგრანტ ქალებს, რომელსაც უნდათ სამშობლოში დაბრუნება. ამაზე ვილაპარაკეთ და თქვენს მოგეცემათ საშუალება ამის შესახებ ვილაპარაკოთ. ჩვენ არ ვიცით ხომ რამდენი ქალია ზუსტად წასული საქართველოდან, ამის თავაზე მხოლოდ ვარაუდები არსებობს. ზოგი ამბობს მილიონი, ზოგი დავუშვათ 500,000.
კი ბატონო, თემის ყველაზე ტრაგიკული ნაწილი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენ ადამიანზე ვსაუბრობთ, არ ვიცით მათი განაწილება ქვეყნების მიხედვით. არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა, რომელსაც ასევე მოსდევს ხოლმე არაოფიციალური სტატისტიკა. ჩვენ ვერ შევკრებთ ამ ციფრებს, ვერც გამოვაკლებთ ერთმანეთს, შესაბამისად რთულია ამაზე საუბარი, თუმცა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებმა, ისე ნებისმიერ მამოქალაქემ იცის, რომ მათი რაოდენობა არის ბევრი, იმიტომ რომ თითოეულ ოჯახს მინიმუმ ერთი ნაცნობი ქალი მაინც ყავს, ვინც არის საზღვარგარეთ.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ 20 ოქტომბრით დათარიღებული სიუჟეტი ჩვენი არქივიდან. ეს სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა იმ დღეს მოამზადა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვებს აპროტესტებდნენ. 20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი გახდა საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება, რომელშიც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. აქციის ორგანიზატორთა თქმით, არ შეიძლება შრომითი მიგრანტი ქალების როლის დაკნინება და დამცირება მაშინ, როდესაც საქართველოდან სამუშაოდ წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. გოჩას თხოვრომ ჩართოს ჩანაწერი, ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო: ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ მიხვდა, რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვეტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეცებნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები სამშობლო. ეს იყო ძალიან დიდი რამაც, ძალიან შემაწუხა. დეზია სულიტი. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ, ერთი ორი თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. ბები არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ, შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავდიოდი, მიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, არაფერი არ ეკოდა. მაინც უმატურები არიან, არ ჩანს ჩვენი შრომა და ამაკი, არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარ შვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით „მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს“ და ამბობს:
„მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებდი იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.“
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9%-ში ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. ნიდე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესეც არ იცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდება და ალბათ დაჯერება მათ პირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტროს მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეძღვნება. თუმცა, როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შენელების თვალსაზრისით, ჩვენი სოციალური პროექტი მაგალითად ყავს ბენეფიციარი ქადაგონებისაც დაუფინანსდა. სოფლებში მეღორეობა, მეცხოველეობა, იყო ვისაც საცალო ვაჭრობა დაუფინანსდა, მაგალითად ბაღებაზე თბილისში იყო ვისაც მაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში მავიდა. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქტად. სამწუხაროდ თვითონ მიზეს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რაც შეეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88,000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33,000 ქალია.
აი, ჩვენ უსმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ 20 ოქტომბერს მომზადებულ სიუჟეტს. არ ჩანსო ჩვენი შრომაო, ამბობდა სიუჟეტის ერთ-ერთი გმირი რესპონდენტი ემიგრანტი ქალი. ქეთის მინდა გკითხვა, თქვენ რას იტყვით? აი, სათანადოდ არის თუ არა დაფასებული ქალების შრომა? ფაქტია, რომ ფული, რომელიც იგზავნება საზღვარგარეთ, საკმაოდ მძიმე შრომით მოპოვებული ფულია.
მე ვეთანხმები იმ ქალბატონს, რომელიც საუბრობდა, რომ არ ჩანს მათი შრომა და აქ მყოფები, ვინც მათ ფინანსებს იღებს, უმადურები არიან. ზოგადად ქვეყანაზე შეგვიძლია ეს გავშალოთ, იმიტომ რომ მიგრანტი ქალების და ზოგადად ფულადი გზავნილების წილი ჩვენს ბიუჯეტში არის ძალიან დიდი, მაგრამ არსაც ჩანს ეს და ამას მოწმობს ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც ამ კლუბში ამბობენ, რომ არ არსებობს სახელმწიფოს მიდგომა, რომელიც სახელს შეუწყობს მიგრანტების გამოგზავნილი ფულის, თქვათ, ადგილზე მობილიზებას და აი აქ დაბანდებას. ძირითადად ეს ფული იხარჯება განათლებაში, თქვათ, შვილების განათლებაში, ჯანმრთელობაში და პირად მოხმარებაში. ანუ ერთიანად არ გროვდება და თქვათ, რაიმე სისტემის ხასიათს არ იძენს.
ერთეულ შემთხვევაში შეიძლება ბინაც იყიდონ, ამაზე არ ვულაპარაკობთ ახლა, ჯერ ძირითადად როგორ ხდება? ამას უსვამთხას, ხო?
კი ბატონო, დიახ, ძირითადად აი ამ ტიპის ხარჯებია. მე მინდა ვისაუბრო ძალიან მოკლედ მიგრანტი ქალების გამოგზავნილი ფული ეკონომიკის უარყოფით მხარეებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩემი აზრით, რომელზეც იშვიათად საუბრობენ. მიგრანტი ქალების ქალებს გაუსამხას, მიგრანტი ქალების გამოგზავნილი ფული ხშირ შემთხვევაში უარყოფით გავლენას ახდენს ოჯახის წევრების დასაქმების მოტივაციაზე და ასევე სახელმწიფოს წნეხზე, ანუ მოსახლეობა მედაგლებად უკეთეს პირობებშია და შესაბამისად ნაკლები მოთხოვნები აქვს სახელმწიფოსთან. ასევე მნიშვნელოვანია ერთი ეკონომიკური ფაქტორი, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში უმუშევრობა არის საკმაოდ მაღალი. და როცა უმუშევრობა მაღალია, ინფლაცია უნდა იყოს დაბალი. ჩვენთან ინფლაციაც მაღალია და უმუშევრობაც მაღალია. პარალელურად მიდის ეს ორი პროცესი და სწორედ მიგრანტების გამოგზავნილი ფინანსური დახმარებით აიხსნება ეს ამბავი, რომ ადამიანები არიან უმუშევრები, თუმცა მათ მაინც აქვთ ფული და ისინი ახერხებენ მინიმუმ კომუნალური გადასახადის ხედების გადახდას, რაც ამ სოციალურ წესრიგს უნარჩუნებს ამ ფორმას, რომელშიც არის ის.
მსმენელია ხაზზე დარეკა ჩვენთან, თუ შეიძლება. მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით, ქალბატონებო. ბევრი ქალბატონები დაფიქრო, ბევრი რაღაცა შეკეთახეთ, მაგრამ ჩემი მოსაზრებაც მინდა გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით.
თუ შეიძლება, მოკლედ.
ილიას სიტყვასთან დაკავშირებით, მიმართა სადაც მან ქალების შრომასაც ვარგარე თუ ცოტავონ კრეხელობა და რა შეას აი, როდესაც ტრადიციულად ქართულ ოჯახში, ეს იგინდა საბჭოთა პერიოდში და უფრო ადრე ითვლებოდა, ოჯახში შემომთანად მამაკაცი და ქალი კი უნდა გაძულოდა ოჯახის საქმიანობას და ბავშვების აღზრდას, აი ზუსტად ამაში მოხდა მოტრიალება. დღეს უკვე კაცები დარჩნენ სახლში და ქალები წავიდნენ საშოვარზე და აი ამაშიაც, როდესაც ის ქალები კი საზღვარგარეთ სხვის ავადმყოფებს უვლიან, სხვის ბავშვებს აღზრდაში მონაწილე, მაგრამ თავიანთი ბავშვები ხორჩებავთ და კიდე აი მამაკაცების ბრალი აქ, რომ ესე მაპატია და ბევრი მამაკაცი უკაცრად ამ სიტუაციებით გადადგა, დედლად იქცნენ და მათ ბავშვის აღზრდაც კი არ შეუძლია და აი თქვენ ცენტრალიზებში გადაცემის სიუჟეტთან მოგვისმენია, რომ ბავშვთა სათამაშო მოედნებზე გაივსო საღამობით ლუდის ბოთლებს და სიგარეტის ნამჩვევრად და იქნებ ეს იმპულსი ქალების მიერ გამოგზავნებული ფულით ლოტობენ ეს მამაკაცები და ანაგვიანებენ და თავიანთ ბავშვებს არზრუნებენ და აი მას უნდა იფიქრონ მამაკაცებმა და დაიბრუნონ თავიანთი პოზიცია და აღზრდა და ქალები დააბრუნონ თავიანთ ოჯახებში, ამაში სახელმწიფოს ბრალის მის რომ დაასაკუნი ახალგაზრდა ქალი რომ ქალბატონი რომ ლაპარკობდა მე ემიგრანტი შვილად თვითონ ჩასულიყო ის ახალგაზრდა თვითონები შევდა დედამისი სახლში დაეძინა და მას მიეხედა მამამისისათვის ეს უკეთესი იქნებოდა, მაშინ არ ჩაიწებოდა პრესელობა და ვისაც ჯობი რომ მამაკაცები წავიდნენ და მამაკაცებმა დაიბრუნონ თავიანთი
ახალგაზრდა. შეკითხვა ხომ არ გაქვთ ჩვენ სტუმართან?
არა, აი ამაში ჩემი
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენი მოსაზრება გასაგებია. ნაწილობრივ ილაპარაკა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვთხოვ ისევ ქეთის უფრო კონკრეტულად ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით, რაც გამოთქვა ჩვენმა მსმენელმა.
კი ბატონო, საინტერესო იყო ძალიან ეს მოსაზრება, თუმცა ის რომ ახალგაზრდა წასულიყო და მისი დედა სახლში დარჩენილიყო, რომ ოჯახისთვის მიიღდა. ზოგადად აი მშობლის და შვილების დამოკიდებულებაზე მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა. როცა საუბრობენ, რომ მშობლები წავიდნენ, მიატოვეს შვილები და ასე შემდეგ და პატრიარქის განცხადებაც სწორედ ამ თემას ეხმიანებოდა. მე მეორე მხარე არსებობს კიდევ აქ დარჩენილი მშობლები და ანუ ქალები, რომლებიც არ წასულან და არც მათი მეუღლეები და აქვთ რთული ეკონომიკური მდგომარეობა სახლში. არ ვიცი რამდენად განზოგადება შეიძლება, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მათსაც არ აქვთ შესაძლებლობა, ანუ რა არის აღზრდა მაშინ თუ არა აი საშუალებების მიცემა შვილისთვის, რაც მას სჭირდება მინიმუმ განათლება. მქონია ინტერვიუები თქვათ მიგრანტი ქალების შვილებთან და ასევე შვილებთან, რომლებიც აქ არიან და მათი შვილებიც აქ არიან. მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ მყოფი მშობლები უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ მათ შვილებს, ან დასულები უფრო ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ. ეს ძალიან რთული თემაა და
ინდივიდუალურია ყველაფერი.
კი ბატონო, ყურადღება სხვადასხვა რაღაცას გულისხმობს ყველა შემთხვევაში. კაცებს რაც შეეხება, აქ მყოფმა კაცებმა დააბრუნონ დასული ქალები, ეს მოსაზრება ცოტა ისე ჟღერს, რომ
შეიძლება გვსმენია, რომ აი ქალი წასულიაო და საზღვარგარეთ დადის და ეს კიდე არხეინად აქ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც ლელა კონჭულია უძღვება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ სოციოლოგი ქეთი სართანი და ჩვენ ლაპარაკობთ თემაზე ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად. ახალი ამბების გამოშვებამდე დარეკა ჩვენთან მსმენელმა, რომელმაც გამოთქვა მოსაზრება, რომელიც ეხმიანებოდა პრინციპში საქართველოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოთქმულ მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ აი დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო. აი ამ მოსაზრებამ კათოლიკოს პატრიარქისა გამოიწვია აღშფოთება, თქვათ, საზოგადოების ნაწილში, რომელმაც საპროტესტო აქციაც გამართა და ჩვენ მსმენელი სწორედ აი ამ მოსაზრებასთან კონტექსტში გამოთქვამდა თავის საკუთარ მოსაზრებას. ქეთის მინდა ვთხოვო, დაასრულოს, დაიწყო ქეთი ამ თემაზე ლაპარაკი ახალი ამბების გამოშვებამდე და დაასრულოს ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრების გამოთქვა და შემდეგ აი მინდა ზოგადად თქვენი შთაბეჭდილების შესახებ კითხოთ, რამდენად იქნება გარემო იმისათვის, რომ დაბრუნდნენ ქალები, ემიგრანტი ქალები სამშობლოში.
კი ბატონო.
სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს ამას?
ჩვენ მსმენელს, რომელმაც დარეკა გადაცემაში, მის შეხედულება პრინციპში დიდად არ განსხვავდება იმ აზრებისგან, რაც გვესმის ხოლმე ამ თემაზე და არა მარტო კაცებისგან. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე მსგავსი შეხედულებები იმ ქალებისგან, რომლებიც აქ არიან დარჩენილები. და მათი შეხედულება ხშირ შემთხვევაში აკნინებს ქალის შრომას და ხას უსვამს იმას, რომ ამ ქალებმა თავიანთი ნებით მიატოვეს ოჯახები და განსაკუთრებით შვილები, უარი თქვეს მათ ზრუნვაზე და ასე შემდეგ. მე მიჩნდება ხოლმე კითხვა, როცა ასეთი აზრი მესმის, რას ფიქრობენ, ანუ ამასე უბნებიან იმ შვილებს, რომლებიც აქ დარჩნენ, რომ მათ მიატოვეს მშობლებმა და გაცვალეს ფულში და უკეთეს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ.
მაგრამ ის ფულიც ხომ საქართველოში იგზავნება?
კი ბატონო, ეს ფულიც საქართველოში იგზავნება, მაგრამ ეს ტრადიციული კულტურა, რომელიც ყოველთვის უარს ამბობს ამ მატერიალურ პათოსი არის ასეთი.
აკნინებს ეს ქალის შრომას, მოკლედ რომ
ხათი აკნინებს ქალის შრომას და პირიქით ქალი ამ შემთხვევაში აღიქმება როგორც სუბიექტი, რომელიც ვიღაცამ გაუშვა და ვიღაცამ აუცილებლად უნდა დააბრუნოს.
სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს, რო თქვენი შთაბეჭდილება როგორია? მათ დაბრუნებაზე. რამდენად იქნება გარემო? მეორე სტუმარი აუცილებლად დაგველაპარაკება ამ თემასთან დაკავშირებით პროგრამის დონეზე, რაც ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ თქვენი შთაბეჭდილება მაინტერესებს ზოგადი.
მე ვიცი, რომ არსებობს რაღაც პროგრამები და სწორედ ასეთი ინფორმაცია აქვს მიგრანტ ქალებსაც, რომ არსებობს რაღაც პროგრამები, თუმცა არა
ინფორმაციის ნაკლებობა ერთ-ერთი პრობლემა, ხო?
კი ბატონო, არის ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა, მაგრამ ურთულესი თემა, რაც შეიძლება არსებობდეს, ძალიან ბევრი პროგრამა იყოს გადამზადების, თქვათ, ბიზნესის წარმოების და ასე შემდეგ, არის მსგავსი პროგრამები, მაგრამ ყველაზე დიდი, რაც მიგრანტ ქალებს შეიძლება დახვდეთ, არის კულტურული დისორიენტაცია, როდესაც ისინი ჩამოდიან და ვეღარ ეგუებიან ვერც გარემოს, ვერც ოჯახს და მათ შორის ვერც შვილებს.
ამის თაობაზე აუცილებლად გვექნება ლაპარაკი გაცემის მეორე ნაწილში. გაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი გახლდათ სოციოლოგი ქეთი სართანია. მე ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი მას მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა. შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, დაუსვას შეკითხვები ჩვენს მომდევნო სტუმარს, რომელიც გახლავთ გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. მცირე პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Is long There are mountains in our way, but we climb a step every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Their lives looking behind.
All we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong.
Ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები გრძელდება. ჩვენი გადაცემა, რომელსაც დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად. ეს არის ჩვენი გადაცემის პირობითი სახელწოდება, ასე ვთქვათ, თუმცა ცხადია, ვილაპარაკებთ კაცებზეც. და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგიშვილი, დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. ვიდრე ვილაპარაკებდეთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება საქართველოს და რა სპირდება უცხოეთიდან დაბრუნებულ ადამიანებს, მათ შორის ქალებს, გიორგის მინდა ვკითხო, რამდენად მძიმეა იმიგრანტების შრომა და რამდენად დაფასებულია მათი ღვაწლი აქ ჩვენთან, მათ სამშობლოში. თქვენ თავად იყავით იმიგრანტი და იცით ამის შესახებ
უკეთესად. უკვეესაც შრომა ნამდვილად დიდია, ამას არც უსვა თვითონ ემიგრანტი საუბრობს ის შემთხვევაში ხას, რაც ზუსტად ქალბატონმა ქეთი რაც ისაუბრებდა თახმებს უმეტეს შემთხვევაში, ზუსტად ეს არის. ემიგრანტი თვითონ არ უსვავს ხას თავის შრომას, თავის ოჯახი უმეტეს შემთხვევაში არ არის ინფორმირებული იმ შრომის სიმძიმეზე და შესაბამისად ერთ-ერთი მიზეზი რატომ ხდება ვთქვათ არასწორად იმ შრომით მოშენაშობილი ფულის არასწორად გამოყენება არის ზუსტად ეს ამ შემთხვევაში. დარწმუნებული რომ მეტესი შვილი თუ ეცოდნება ზუსტად რატომ რაშრომის ფასად არის მოპოვებული დედამისის შრომის ფასად მოპოვებული ეს თანხა, ესე მარტივად რაც იყო ნახსენები არც ლუჩი დახარჯავ სიტუაციაზე და არც მარტო აიფონის ყიდვით იქნება დაინტერესებული, შეიძლება რაღაც საფუძველი შექმნას.
თავი სიძნელები იქნება თქვათ, დიახ.
თავი სიძნელები როგორც წესი ეს არის, რომ ანუ არ ხდება ბანკის კაპიტალიზაცია, მათი შრომის კაპიტალიზაცია რამე ფორმაში, ანუ ყოველდღურობას ხმარდება როგორც უკვე იქ აღნიშნული და შესაბამისად საფუძველი არ იქნება იმ შრომის ადამიანთან დაბრუნდეს ახ და მას რაღაც საფუძველი ჰქონდეს საქმიანობის შემდეგად. სახელმწიფო რაც არ უნდა შექმნას, საუბრობთ სავარაუდო მილიონ ემიგრანტზე, ზოგადად ქალი-კაცი, მათ შორის ზუსტი ციფრი ნამდვილად არ არის. სავარაუდო ციფრები შეიძლება.
რამდენია სავარაუდო? მილიონზე მეტი.
Ხო, დაახლოებით მილიონამდე.
აქედან ქალი, ნახევარი.
ნახევარი, ეხლა უკვე ცოტა მეტი ქალი ვიდრე ამ კაცი ამ შემთხვევაში.
57%-იც გამიგია, 51%-იც.
ეს ყველაფერი შეფასებითი ფასებია. ფრებია, იმიტომ სამწუხაროდ ვერ დავაზუსტებთ. ვერც ოფიციალურ წყაროს დავეყობებით ამ შემთხვევაში, თორე არ არის სულად მოძებული ინფორმაცია მეორე მხრივ და არც სულად შემიძლია დავაყოთ. ვთქვათ, შრომით სხვა სხვა მასალა. სხვა ეს პრობლემაა შეიძლება.
თავი სიმძიმე რა არის ემიგრაციის?
ემიგრაციის თავი სიმძიმე არის.
ამ შემთხვევაში, როდესაც შრომის ემიგრაციაზე ვლაპარაკობ,
იზოლაცია საზოგადოებრივი, ეს არის დიდი პრობლემა, როდესაც ოჯახში არიან სამწუხაროდ ქალბატონების შემთხვევაში. მამაკაცები ნაკლებად არიან იზოლირებული იქ ამ შემთხვევაში. ანუ იზოლაცია არის მათი, ანუ უხუცულიან, შეიძლება თვეობით არ გამოვიდნენ და არის შემთხვევები საბიზნესში განსაკუთრებით, რომ ხალხი ცხოვრობს და ერთი წელი შეიძლება ოჯახიდან არ იყოს გასული საერთოდ. შაბათი არ აქვს, დასვენება არ აქვს, კვირა დღე არ აქვს, შესაბამისად, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რაც შეიძლება ფსიქოლოგიური პრობლემა სამწუხაროდ. ჩვენ ყავს ბენეფიციარები, რომელთაც ნუ ეშკალათეთობა საკმაოდ დაძაბული ფსიქოლოგიური ფონია, მაგრამ თითქოს ეს მარტივი არ არის.
თქვენი პროგრამის ფარგლებში რაც გამოიკვეთა, ხომ? ამ პროგრამაზე აუცილებლად ულაპარაკოთ სმენელი ყავს ხაზზე და მოусმინოთ მას. მოგესალმებით.
მოგესალმები დიდი სიმპათიის შემით. ჩინა გადაჩამა რომ კონდათ ახლა ქეთისთან თქვენ და
გაჩემს პირველი
ნაწილი დიახ. მსმენელმა მე ასე გავიგე ძალიან გასაგებად აღნიშნა რომ მამაკაცები უნდა იყვნენ ოჯახში, მამაკაცები და ქალბატონები უნდა აღზარდონ შვილები და მამაკაცებმა შრომის შემოიტანონ ოჯახში საარსებო პირობები რაც ოჯახში ერთებოდა. თუ ჩვენთან დასაქმება არ არის და თუ სახელმწიფოს პრეროგატივა კი არის, მართალია, შრომის, ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის სააგენტოები ყველგან, მაგრამ რას აკეთებენ ესენი? ძალიან მინდა ერთხელ მოიჩვიოთ თქვენ ასეთი პიროვნებები, როგორ ახერხებენ შრომის, ჯანმრთელობის და დაცვის სააგენტოები ამ ჩვენ სახელმწიფოში ხელფასრულებულობდა რამდენი ტანხა არის, როგორ ახერხებენ და ჩვენმა მსმენელმა, რომელიც თქვენთან შემოვიდა, რომ ის მამაკაცებიო
გასაგებია ქალბატონო, დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მოსაზრება რომ გამოთქვით, დაგვირეკეთ. გიორგი, აი ეს რა სიტყოდით თქვენ ამ სმენელის ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს. ესეც ერთგვარი ასეთი დამახინჯებული წარმოდგენა რომ მარტო კაცმა უნდა არჩინოს ოჯახი, მე ასე მგონია, როდესაც ვლაპარაკობთ გენდერულ თანასწორობაზე, იქ იგულისხმება ისიც რომ ოჯახი უნდა არჩინოს ორივე, ვის რითიც შეუძლია.
ნაპროც ისტორიულად იყო დრო საქართველოსიც და ზოგადად სოფლიოში ფათ მე-20 საუკუნემდე, როდესაც მამაკაც გამოკვეთეთ თავისი როლი, ქალბატონს და თავისი როლი. ნუ დღეს ან ყველა ტიპის განვითარებამ ტექნოლოგიურმა და ასე შემდეგ
შემდეგ
მოიტანეს რომ ქალისა შეუძლია ძალიან მარტივად შეასრულოს იგივე სამუშაო რაც მამაკაც. თავისთავად ამას მოყვა ქალის ჩართვა შრომის გადაზე უფრო აქტიურად და ოჯახიდან გარეთ გამოსვლა. ამის შეზღუდვა სწორად არ მიმაჩნია, თავი აქ მეტნაკლებად იყოს დაცული ბალანსი იმაში რომ საქართველოში არის ტენდენცია, ხო არის პროფესიები, სადაც ძირითადად მამაკაცები არიან დასაქმებული დისტრიბუცია უკვე პირობითად, ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი სფეროა შემთხვევაში და მეორე ხოლმე საბანკო სფერო, სადაც ძირითადად ქალბატონები არიან დასაქმებული. აქ სადღაც ხა დისტრიბუციაში გასაგებად ძიმე ფიზიკურ შრომასთან არის დაკავშირებული და შეიძლება ქალბატონები შეესრულოს ეს. მაგრამ მეორე ხარე მამაკაც შეუძლია ვთქვათ იგივე ოპერატორის მოვალეობის შესრულება. და შეიძლება ქალბატონმა ისეთ რაღაცას გააკეთოს, რაც მამაკაცი აკეთებს და ალბათ ამიტომ ბალანსია საუბარი.
გაძიმის პირველ ნაწილში ქეთისთან საუბრისას გამოყავით დაახლოებით ეს სამი ქვეყანა: საბერძნეთი, იტალია, თურქეთიც იყო და მგონი ესპანეთიც ლაპარაკი, სადაც ქალებისთვის უფრო მოიძებნება სამუშაო.
ეს ზოგადად ესია ცხოვრების სოფლიოში, ქალის იაფი შრომა უფრო მეტად ასე ვთქვათ მოთხოვნადია ვიდრე მამაკაცის. არის ქვეყნები სადაც მამაკაცები უფრო მეტს მუშაობენ, იქ სადაც თქვა განვითარებული სოფლის მეურნეობა უფრო მეტად ფიზიკური შრომა სადაც არის აუცილებელი, იაფი მუშახელი სამ შემთხვევაში და არა ტექნოლოგიით შესრულებული სამუშაო. და ქალბატონების შემთხვევაში ოჯახში დამხმარე იაფი მუშახელი მამაკაცი ნაკლებად არის ხომ მოთხოვნილი, თუ დიდი ეზო არ აქვს მაგალითად და მოგარჩიდება იმ ეზოს. ოჯახში მოხუცობის ქალბატონი
გასაგები. ახლა მთავარი თემა რისთვისაც თქვენ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ემიგრანტთა რეინტეგრაციას ამ პროცესის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად და ამ პროცესში ჩართულია თქვენი ორგანიზაციაც და ორგანიზაციების გაერთიანება, რომლის წარმომადგენელიც ამ შემთხვევაში თქვენ ბრძანდებით. რა არის ამ პროგრამის მიზანი? ჩვენ გვქონია ამ სტუდიაში ამის შესახებ საუბარი, მაგრამ იქნებ კონკრეტულად ჩამოგვიყალიბოთ, რადგანაც ეს პროგრამა ჯერ ისევ გრძელდება მაისამდე და საშუალება ექნებათ ემიგრანტ ქალებს, კაცებს ასევე, რომ ჩაერთონ ამ პროგრამაში და ისარგებლონ ამ პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული, ვთქვათ, სიკეთეებით. თუ შეიძლება, რომ ჩამოგვიყალიბოთ.
აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ისაც ეს არის წელს პირველი, როდესაც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში დაიწყო ამ პროგრამის განხორციელება, დაბრუნებული ემიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობის პროექტი. ამ პროგრამას ადრე ახორციელებდა ევროკავშირის სხვადასხვა პროექტის პარალელში, დღესაც მიმდინარეობს პარალელოთ ის პროექტი, თუმცა ძირითადად დატვირთვა უკვე გადმოდის სახელმწიფო პროექტზე. წელს პირველად გამოიყო 400,000 ლარი ამ შემთხვევაში და ეს 400,000 ლარი გახარჯება 4-5 ძირითადი მიმართულებით. ეს არის პირველ რიგში სოციალური პროექტების ხელშეწყობა, მცირე ბიზნეს, ეგრეთ წოდებული მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, მაქსიმალური დაფინანსება 3000 ლარი ამ შემთხვევაში, 15%-იანი თანამონაწილეობა ბენეფიციარს აუცილებლად უნდა იყოს ამ პროექტში. შემდეგ არის სამედიცინო დახმარება, ამ შემთხვევაში მოიაზრება მედიკამენტების შეწყვეტა და იმ გამოკვლევების დაფინანსება, მაგალითად, რომელსაც სადაზღვო სისტემა, სახელმწიფო სადაზღვო სისტემა არ აფინანსებს ამ შემთხვევაში, აქ მაქსიმუმ 1000 ლარი არის გამოყოფილი ბენეფიციარზე. პროფესიული სწავლებას და გადამზადების პროექტი, რომელიც ასევე ბენეფიციარზე 1000 ლარს მოიაზრებს და აქ შეგვიძლია არ გვაქვს არანაირი პროფესიული მიმართულებით, ფაქტიურად ყველა მიმართულება, რაც მოთხოვნადი შეიძლება იყოს თუ რეგიონისთვის დამახასიათებელი იქნება ამ შემთხვევაში. ასწავლი და ჩვენს მიერ დაფინანსებული ასევე სტაჟირების პროექტი, რომელიც საერთოდ ახალია და ეს კომპონენტი ევროკავშირის პროექტებში არ ყოფილა ჩადებული, სამთვიანი სტაჟირება, სადაც ასევე 1000 ლარი მაქსიმუმ ჯამურიოდენობა 1000 ლარი.
სტაჟირება პროფესიების მიხედვით თუ შეიძლება თქვა
გადამ. ახალ არჩევანია და ფაქტურად შემოთავაზებაზე დამოკიდებულ და დასახელებას
შეიძლება რამე ხელობა ისწავლონ.
კი ბატონო, თავისთავად ხადია. ყველგან სადაც კი შესაძლებლობა იქნება შემდეგ დასაქმების, ან ის ხელობა ის სტაჟირება რეალურად შეექმნის საფუძველს, არა იმ ფირმაში თქვა სადაც სტაჟირება ქონდა, არამედ სხვაგან შეეწყობა ხელი მის დასაქმებას, თავის ჩვენ შეზღუდო არ გვაქვს ამ მართულებით. თუმცა ერთი რაღაც აღსანიშნავი, რომ თითოეულ ამ პროექტს არ ვახორცებთ მხოლოდ ჩვენ. ამ შემთხვევაში იყო გრანტ საგრანტო კონკურსი გამოცხადებული და ჩვენ ალბათ რამდენიმე მიმართულება მოვიგეთ უფრო სწორედ.
თქვენი მიმართულებები რომლებია? ეს
ფაქტ
და საქართველოს მასშტაბით სად ოპერირებთ?
ჩვენ როგორც კი თქვით უკვე გაერთიანება, შვიდი ორგანიზაციის შედგება ეს გაერთიანება, მათ შორის ემიგრანტების მიერ დაფუძნებულია რამდენიმე ორგანიზაცია და რეგიონალური თვალსაზრისით ჩვენ ვართ თბილისი, მცხეთამთიანეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და ზუგდიდი სამეგრელო ზონა.
მიმართულებები?
მიმართულებ პრინციპში 4 წელს მოვიცავთ, აქედან გამომდინარე 4 წელს შემიძლია თამამად საუბარი გამომდინარე ჩვენი გამოცდილებიდან.
კარგი, მოდით იქნებ თქვათ, რამდენი ბენეფიციარი ყავთ უკვე? და ვინც ჯერ ვერ მოხვდა თქვენს სიაში, როგორ შეიძლება მოგაწვინოთ ხმა, როგორ შეიძლება გამოიყენონ აი ეს შესაძლებლობები, რასაც თავაზობთ ამ პროგრამის ფარგლებში?
ფაქტიურად აქტიური ფაზა ამ პროექტის დაიწყო დაახლოებით 3 თვე, ამ წუთში 70-მდე ბენეფიციარი ყავს უკვე დარეგისტრირებული, რომელიც უკვე ჩართულია უმეტესი მათგან ჩართულია პროექტში და რამდენიმისგან მიდის ახლა განხილვა ამ სოციალურ პროექტების. ანუ ეს არ მიუბრას ერთ კონკრეტულად ერთ პროექტზე, აი ეს რამეზე მინდა ხაზი გავაკურდება გავამახვილო. ანუ არ მინდა არასწორი წარმოდგენა შეექმნა და სწორი ინფორმაცია მინდა
გავაკეთო.
თქვათ, ეგივე სოციალური ბიზნესი ყველაზე მოთხოვნადი კომპონენტია და ყველას გონია რომ ჩამოვა, მოვა, იტყვის რომ მე ამ
შეიძლება
და ფულს აიღებს და გააკეთებს. სამწუხაროდ ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ აქ არის არჩევის საშუალება, ერთი უნდა მიიცეს საფეთქოს, ვინ დააფინანსოს. აქ თითოეული ბენეფიციარი სოციალური ფონდი, სოციალური მდგომარეობა არის, მისი გამოცდილება კონკრეტულ სფეროში, რომელშიც ისაკე აპირებს საქმიანობას და ასე შემდეგ.
რაღაც უნდა კონდეს უკვე ბაზა?
უკეთებული
უნდა კონდეს არა? ანუ საწყისი ეტაპი შეიძლება დაფინანსდეს, ხო?
შეიძლება უნდა კონდეს თავისთავად. ხა ეხა სოფლის მეურნეობაში, მაგათ სოფლში მაცხოვრებელს ექნება გამოცდილება, რაღაც ლოგიკური უნდა შეიძლება იყოს. სხვა შემთხვევაში ვაჭრობა აღოთ სიტუაციაზე ან რაღაც სხვა ტიპის წარმოება აღოთ, თუ მას გამოცდილება არ აქვს, გამიჭირება ძალიან მიცეთ თანხა იმ თვალსაზრისით, რომ მან რამდენად შეძლებს ის ამის
გამოცდილება.
ეს მომენტია. ის არ გამოვიდეს, რო წყალში გადაყელი გამოდეს. მასაც თავისი შრომა
ვინ არჩევს ამ ხალხს? ვინ ამოირჩევს ვის მის ესამის არადია?
ამაში შემდგარი კომისია ჩვენი ორგანიზაციის წევრებიც არიან, მოწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტებიც არიან და სახელმწიფო წარმომადგენლებიც არიან უშუალოდ ამ სამეცო წარმოადგენს.
დაფინანსდა უკვე ვინმე.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში აუ უკვე გვაქვს 14 ბენეფიციარი დაფინანსებული ამ შემთხვევაში და უკვე ამ
დასაკეთებენ ისინი თუ საიდუმლო არ არის.
გვაქვს რამდენიმე ძირითადი მიმართულება. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და რეგიონებში ძირითადად ეს მიმართულება არის მეცხოველეობა სხვადასხვა სახის, ასევე ტექნიკის შეზღუდვა მოხდა სოფლის მეურნეობის წარმოებისთვის.
მაქსიმალური თანხა რა გამოიყო?
ანუ მაქსიმალური, როგორც ერთ ორ შემთხვევაში მხოლოდ დაახლოებით 3000 ლარი გამოყოფილეს, მაქსიმალურში შემთხვევაში არის ეს უკვე 2500-დან 2000 დაახლოებით ამ შუალედში. ანუ რა ხდება შეერჩევა მარტივად, როდესაც ადამიანი ხო სამძრო ხას ხო სიტყვაზე ამ მარტივი მაგალითია ამ შემთხვევაში და იმის არსებო წყარო შექმნაზეა საუბარი. ორი ძროხით შესაძლებელია მან დაიწყოს და თქვა ორ ბენეფიციარს რომ ორი ძროხა მოაქვს ვიღას მესამეს ვეხმარებით. ამ პრინციპით ხდება ცოტა შემცირება, თორე იდეაში შესაძლებელია 3000 ავიდეთ. უბრალოდ აქ ვждით უფრო მოცულობის თვალსაზრისით ბენეფიციარის რაოდენობას.
რა გზით პოულობთ ბენეფიციარებს? თუ ისინი კპოულობენ თქვენა, ეს მაინტერესებს.
ორი გზა არის ამ შემთხვევაში. ჩვენი მხრიდან, რადგან ემიგრანტები ვართ უშუალოდში შემთხვევაში ჩვენს გაერთიანებაში, ჩვენი მხრიდან გავავრცელეთ ინფორმაცია ემიგრაციაში, ჩვენი კონტაქტების და პარტნიორ ორგანიზაციებს
შეუთვალეთ, ანუ საზღვარგარეთ.
უშუალოდში გავზეთ და იქ ჟურნალებში დაიბეჭდა ეს ინფორმაცია, საბერძნეთში, იტალიაში, მაგალითად გაზეთებში იყო ეს ინფორმაცია. იქიდან წამოვიდა გარკვეული ეტაპი, რომელიც უშუალოდ ჩვენ მოგმართავს პირდაპირ. თუმცა არის მეორე გზა, ყველა არალეგალური ემიგრანტი, რომელიც დეპორტაციას ხდება მაგალითად, ან რამე ფორმატში შეხებაში მოდის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ნებაყოფლობითი დაბრუნების პროექტთან, რომელიც თითქმის ყველა ქვეყანაში ხორციელდება, ანუ უნაზავრებენ გზას ამ შემთხვევაში და აძლევენ ჯიბის ფულს ძირითადი რაოდენობით, გადამისამართება უცებ ტოლთან და გასახლების სამინისტროში არსებულ მოდულურ ცენტრში და ისინი გვიმისამართებენ ხოლმე ჩვენ, შედეგ ჩვენ და აუცე აქ გავაჟღერებ ტელეფონის ნომრებს, შეუძლებთ ჩვენს და უკავშირდნენ ამ ტოვითა და განსახლების სამინისტროში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს ინფორმაცია პირველი ხედა მათ მიიღო და შემდეგ მოვიდნენ ჩვენთან ამ შემთხვევაში. თორეს როგორც აუცე სხვადასხვა რეგიონ, სხვადასხვა ორგანიზაცია ახორციელებს და ყველას თავის რეგიონის მიხედვით და იმ განიშნულების მიხედვით გადაამისამართებს შემდეგ სამინისტროს. ეს არის თბილისში ამ შემთხვევაში რეგისტრირებული და იწყება ტომ ნომერით 2 53 11 00 და მეორე ნომერი 2 31 13 37. ეს ორი ნომერია ამ შემთხვევაში საინფორმაციო ნომერი ტოვითა და განსახლების სამინისტროში, რომლის შემდეგ უკვე მათ შემოსული ზარების მიხედვით ხდება გადამისამართება, უკვე დაკვალიანება უშუალოდ ამ ემიგრანტებს.
ხალი რამდენია და კაცი რამდენია? შეგიძლიათ მეთქვათ ამ 70-ში?
ამ ეტაპზე შემიძლია ზუსტ ციფს ვერ გეტყვით, მაგრამ პროცენტულად შემიძლია გითხრათ, დაახლოებით 75% არის ქალბატონი, სხვადასხვა ასაკის და როგორც წესი საშუალო ასაკის ზევით, ამ შემთხვევაში თუცა ყავს დღეს ყავდა ბენეფიციარი, რომელიც 15 წლისაც არის ამ შემთხვევაში, ანუ ესე შესაძლოა ვარიანტია ოჯახი როცა არის დასრულთლიანობაში. და მამაკაცები დარჩენილი 85%. ახაც ასაკობრივი თვალსაზრისით შუახანსები და ასე.
ო, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს შეეხება მხოლოდ არა ლეგალურად მყოფ ადამიანებს და იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში დაბრუნდნენ და დაბრუნების მომენტიდან არ არის გასული წელიწადზე მეტი.
კი ბატონო.
ხომ ასეა?
უცხოეთში იმყოფებოდნენ გადაბმულად, ამას ხაზინი და გაუსვენოთ, დღესაც ყოდა ბენეფიციარი
გადაბმულად წელიწადზე მეტი?
წელიწადის სუნცირე 1 წელი გადაბმულად იმყოფებოდნენ და დაბრუნებიდან არ არის გასული 1 წელი. ეს არის აუცილებელი პირობა, იმიტომ გარკვეული ჩარჩოში უნდა მოექცეთ ჯერ ამ შემთხვევაში, იმიტომ პირველი გრანტია ცოტა მცირე თანხა. მომავალ წელს ეს გრანტი გავზედება, ანუ არ იფიქროთ 18 მაისს თავდება, მომავალ წელს გავზედება თავისთავად ცხადია, უბრალოდ უფრო მეტი თანხა იქნება
გამოყოფილი. მაგრამ ლიმიტი არ არის, ამ წელსაც შეგიძლიათ მიიღოთ ახალი ბენეფიციარები,
ხო? ბენეფიციების შეგვიძლია, ამ ჩვენი რესურსი, სანა ფინანსური რესურსი გავყვება ამ პროექტის მომსახურებისთვის, თავისთავად მომსახურებ. თუ ჩვენ არ შეგვეძლება დახმარება, შემდეგ გადავამისამართებთ იმ ევროკავშირის პროექტში, რომელიც მიმდინარეობს. ანუ რაიმე ფორმით ჩვენამდე ინფორმაცია თუ მოვიდა ამ სამინისტრომდე, ყურადღებას ნამდვილად არავინ არ რჩება. თუ იმეს ბიზნეს იდეა არ გავიდა, როგორ წესი შევთავაზეთ ალტერნატიული პროექტი და ამ პროფესიულ სწავლებაში ჩაერთო, ან სამეცნიერო დახმარება მიიღო, ან იურიდიული დახმარება მიიღო.
ასაკობრივი ჯგუფი როგორ არის დაახლოებით?
დაახლოებით 30-დან აი 60 წლამდე, მოდი ასე ვთქვა, საკმაოდ დიდი ყველაზე დიდი ჯგუფია მოცულობით.
60 წლამდე ხო?
ქალბატონების შემთხვევაში საბერძნეთი ეს გამორჩეულად არის ასაკობრივი, მაგალითად ასაკობრივი ჯგუფი.
მასაკებია. ცელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ემიგრანტი, ქალი, ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობდით იმ პირობებზე, რაც შექმნილია სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომ დაბრუნდნენ ემიგრანტები სამშობლოში. ჩვენ ვილაპარაკეთ, თქვა, შეთავაზებაზე, რას თავაზობს სახელმწიფო და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებდა, რამდენად გამოიკვეთა ეხება ამ პროგრამის ფარგლებში ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა. ძალიან ხშირად აი არის ასეთი პროგრამა, მაგრამ არ იციან. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარიც ლაპარაკობდა ამის თაობაზე. თქვენი აზრი მაინტერესებს და როგორ უნდა გაირღვეს ეს წრე?
კი ბატონო, ეს არის მართლა ძალიან დიდი პრობლემა და ამას ორი კომპონენტი აქვს. მარტო ერთი სამხრივი პრობლემა ეს არ არის, ანუ ერთი არის ინფორმაციის არ ქონის პრობლემა და მეორე არის არასწორი ინფორმაციის ქონა. ესეც საკმაოდ დიდი პრობლემაა ამ შემთხვევაში. ანუ ერთი რომ უშუალოდ ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებთან უმეტეს შემთხვევაში არალეგალური მიგრაცია სამწუხაროდ არ აქვს. შეხება ცდილობს თავი აარიდოს, იმიტომ რომ შიში აქვს იგივე რეადმისის ხელშეკრულება და მეორე არ მოხდეს მათ დეპორტაცია. თუმცა ეს ისე არ ხდება ნამდვილად. პირდაპირ არავე ქუჩაში არ კიდებს ხელს და არ უშვებს სახლში, რადგან არალეგალია იციან. ანუ შემთხვევაში ერთია რომ მასმედია უნდა ჩაერთოს მაქსიმალურად, ანუ როგორც გამოყენებული იქნას ადგილობრივი მასმედია, ისე საკმაოდ კარგად უნდა გამოყენებული იქნას უკვე დაბრუნებულია მიგრანტების კონტაქტები, რომ მათ აქვთ ეს კონტაქტები,
თუმცა
ვინც მიიღო ეს დახმარება, შეუძლია ნამდვილად თქვას ეს რაღაც არსებობს, იმიტომ რომ შემთხვევაში აი გვეგონა ვიცოდით რომ იყო, მაგრამ არ გვეჯერა თუ გამოვიდო და თუ მართლა
ხდებოდა. თქვენ ხოთხოლ მე მიგრანტებს ვინც ისარგებლა თქვა თქვენი შეთავაზებებით, რომ აი მიაწვდინეთ ხმა და ასე შემდეგ.
ეს ავტომატურად ხდება, ჩვენც რო არ ხოთ ანუ ყავს ესეთი ბენეფიციარი, ვინც გამოგზავნილია ხმების მე, ანუ ეს ავტომატური სისტემა. ვითვეთეს თუ მან უკვე დადებით ის მიიღო ზუსტად რაც უნდა და უფრო მეტად არის მონდომებული ამ თვალსაზრისით. ანუ ეს ხდება. თუმცა არასაკმარისია, თუ შევხედავთ ემიგრანტთა რაოდენობას და შევადარებთ თუნდაც ამ ყველა პროექტის პარკლებში რამდენი ემიგრანტი იქნა ჩამოვლივ ათას ვთქვათ დაფინანსებული თუ დახმარება გაწეული, მათთვის ჯამში მაინც ვერ გავართ იმ ციფრებს, რომ ყველას მიუწვნოთ. ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, ლოგიკურია ეს ამ შემთხვევაში. და ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელიც ახორციელებს ამ საქართველოსთან იგივე რეადმისის ფორმატში მუშაობს, რაც სიტუაციაა, იგივე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ნებაყოფლობით დაბრუნებას უზრუნველყოფს, მათ აქვთ ეს ინფორმაცია, ისინი აწვიან ამ ინფორმაციას. თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება უკვე ადგილზე ჩასვლა იმ ქვეყნებში, სადაც არიან ჩვენი მიგრაცია, მათთან შეხვედრა არალეგალურ გუბის შემთხვევაში, ლეგალთან მარტივია შეხვედრა და მათ ეს პროექტი ამ ეტაპზე არის ხელ ყოველ შემთხვევაში. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ იქ ჩავიდეთ და უკვე იქ მივიდავთ ეს ინფორმაცია. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ოფიციალურ შეხვედრებზე როგორც წესი ისინი არ ჩნდებიან ხოლმე. ამიტომ ყველა არქი უნდა იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ მივაწვდინოთ
ხმა,
რომ არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მიზერს წარმოადგენს, მაგრამ ვიღაცისთვის გადარჩენის შანსია. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელ დირექტორს გიორგი გოგიშვილს, რომელიც გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე წელს სტუმარი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზრუნდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Anymore.
stone.